Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Majburiy ijro byurosi xodimlari uyidan majburlab chiqarmoqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi.
Ijrochi bola majbur qildi, "Men bir qadam o'taman, yo'qolmaysan" dedi. "Men kimga aytaman bu dardlarimni?"
COVID-19. O'qituvchilar bepul tarqatilgan shubhali dorini ichishga qo'rqmoqda. Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan mikrofon o'ngida Pahlavon Sodiq. Ozarbayjon Armaniston qurolli kuchlari Fuzuliy tumanidagi Goradis shahrini bombardimon qilganini bildirgan. Ozarbayjon bosh prokuraturasiga ko'ra, Armaniston otgan bomba avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi yaqinida portlagan. Oqibatda bir kishi halok bo'lgan, 3 odam jarohatlangan. Tog'li Qorabog'da janglar 5 kundan buyon davom etmoqda. O'zaro otishmalar natijasida o'nlab odamlar halok bo'lgani xabar qilinadi. Armaniston mudofaa vazirligi o'zining Su-25 harbiy uchog'i Turkiyaning 2 ta F-16 qiruvchi uchoqlari tomonidan urib tushirilgani va turk uchoqlari Ozarbayjon hududida bo'lganini da'vo qilgan. Turkiya va Ozarbayjon buni rad etmoqda. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy zaharlanishdan keyin bergan ilk intervyusida o'z ta'biricha jinoyat ortida prezident Vladimir Putin turganini da'vo qilgan. Germaniyaning Spiegel jurnalidagi intervyuda u o'zida bundan boshqa hech qanday faraz yo'qligini ta'kidlagan. Muxolifatchi Rossiyaga qaytish niyatida ekanini ham aytgan Aleksey Navalniy 20 avgust kuni zaharlanish asoratlari bilan Omskdagi kasalxonaga yotqizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga uchib borayotgan payti uchoqda yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgandi. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Namanganda majburiy ijro byurosi tomonidan uydan chiqarilmoqchi bo'lgan 35 yashar ayol 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan. Namangan shahar Istiqbol mahallasida yashagan Gulandom Dedabayeva yaqinlariga ko'ra shu tariqa MIB xodimlariga o'z noroziligini izhor qilmoqchi edi. Shifokorlar uning 95% kuyish jarohat olganini aytishgan. Ozodlikka yuborilgan videoda ikki farzandi va onasi bilan yashagan Gulandom Dedabayeva o'ziga o't qo'yish haqida MIB hamda organ xodimlarini bir necha bor ogohlantiradi. Namangan shahar va viloyat majburiy ijro byurosi mulozimlari hodisaga izoh berishdan bosh tortishgan. Video hamda tafsilotlar bilan Ozodlik radiosi veb sayti hamda ijtimoiy tarmoq sahifalarida tanishishingiz mumkin. Qirg'iziston rasmiylari chegaradan o'tayotgan o'zbek fuqarolaridan koronavirusga test topshirishni O'zbekiston tomoni talab qilayotganini aytishgan. Chegara xizmat rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegara posti bugungi kunda odatdagi tartibda ishlamoqda, biroq koronavirus testi talab qilina boshlagandan buyon chegaradan o'tuvchi odamlar soni keskin kamayib ketgan. Ayni paytda O'zbekiston 1-oktyabrdan mavjud karantin va sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda aviatsiya, temir yo'l va avtoyo'l o'tkazish punktlar orqali kirib chiqishga ruxsat bergan. Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra 1-oktyabrdan boshlab Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston bilan chegarada joylashgan avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali O'zbekistonga kirayotgan shaxslar koronavirusga yoki ekspress test yoxud antigen tekshiruvidan o'tgan holda 14 kunga mehmonxona yoki uy karantiniga yuboriladi. Qozog'istonda Kawasaki sindromiga o'xshash kasallikdan 2 va 3 yoshli 2 bola vafot etgan. Shifokorlar Kawasaki sindromiga o'xshash kasallik yangi tipdagi koronavirusga chalinib, sog'ayib chiqqan bolalarda kuzatilayotganini aytishmoqda. Belarus prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya Litvada Belarusning soyadagi hukumatni shakllantira boshladi. Tixanovskaya Telegram kanalida Aleksandr Lukashenko noqonuniy prezident ekanini ta'kidlab, u prezidentlik vakolatini bajara olmasligini aytgan. Ayni paytda Telegram messenjerining asoschisi Pavel Durov yaqin orada Telegram kanallarida postlarning ostida izoh qoldirish imkoni paydo bo'lishi haqida ma'lum qilgan. U yangi funksiyani o'z kanalida sinov rejimida ishga tushirgan. Yangi funksiya guruh chatiga o'xshashini qayd etgan Durov foydalanuvchilar izohni yozuv shaklida ham, ovozli xabar shaklida ham qoldirishlari mumkinligini qo'shimcha qilgan. Telegram shu kunga qadar post ostida izoh qoldirib bo'lmaydigan yagona ijtimoiy tarmoq edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
O'tgan haftadan boshlab O'zbekistonda o'qituvchilarga gidroksixloroxin va sink preparati bepul tarqatila boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu tadbir koronavirus infeksiyasining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilganini bildirgan. Ayni paytda o'qituvchilar munozaralarga sabab bo'lgan gidroksixloroxin dorisini ichishga qo'rqishayotganini aytishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 sentyabrdan boshlab Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi maktablar o'qituvchilariga gidroksixloroxin yoki plakvinil hamda sink preparatini bepul tarqatish boshlandi. Bepul dori olgan o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, ular ushbu dorilarni ichishga qo'rqmoqda. 22 sentyabrda gidroksixloroxinni berishdi. Har bir o'qituvchiga 6 dona tabletkadan tarqatishdi. 28 sentyabrda esa sink preparatini 10 donadan berishdi. Boshida nima dori ekaniga tushunmadik. Dorilarning qutisiga faqat ingliz tilida yozilgan ekan. Keyin ingliz tili o'qituvchisi yordamida tarjima qilib, qanday doriligini aniqladik. Bizga shu dorilarni ichsangiz COVID bo'lmaysiz deb aytishdi. Lekin har kimning organizmi har xil. Kimgadir bu dorilar mumkin emasdir. Bizni tekshirib ko'rmasdan berishdi-ku bu dorilarni. Shuning uchun shaxsan men bu dorilarni ichishga qo'rqaman dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi ayol. Uning hamkasbi ham bu dorilarni ichmaslikni ma'qul ko'rganini aytdi. Avval o'qituvchilarni grippga qarshi bepul vaksina qilamiz deyishdi. Keyin uni bekor qilib bepul dori berishdi. Bergan dorilardan biri plakvinilni umuman ichmayman. Yozi bilan bu dori shuncha gap so'z bo'ldi. VOS taqiqlagan deyishdi. Keyin O'zbekiston ham uni taqiqladi, lekin qaytadan yana ishlatishga ruxsat berildi. Bularning hammasini internetda o'qiganmiz. Shuning uchun bu dorini ichmaslikka qaror qildim dedi. O'qituvchi ayol. Ozodlik bog'langan Toshkent tumanidagi maktablardan birining direktori ham o'qituvchilar orasida dori bilan bog'liq xavotir borligini tan oldi. Bizga rayonadan berishda olib kelib tarqatdik. O'qituvchilar to'polon qilib tashladi. Bittasi ichgan ekan, oshqozoni og'ribdi. Yana bittasini mazasi qochibdi. Bittasi bu taqiqlangan dori-ku deb keldi. Men ham ichmanglar unda deb qo'ya qoldim. Buni majburan ichasizlar deb berishmadi-ku. O'qituvchilarni himoya qilish uchun xayriya qilib tekinga berishdi, dedi maktab direktori. Shukurlarda o'qituvchilarga bepul dori tarqatish nafaqat Toshkent tumani, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish maqsadida o'qituvchilarni ushbu ikki dori bilan bepul ta'minlashga qaror qilgan. Bu haqda 17 sentyabr kuni AUKada o'tgan brifingda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Layla Rustamova ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan qo'shma qaror imzolab, o'tgan haftada maktablarga ushbu dorilarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan vrachlardan biri o'qituvchilar xavotirida jon borligini aytib, gidroksixloroxinni shifokor ko'rsatmasisiz ichmaslikni tavsiya qildi. Sink immunitet uchun foydali. Uni vrach ko'rsatmasisiz ham ichaversa bo'ladi. Lekin gidroksixloroxin uchun albatta ko'rsatma kerak. Bu dori ayrimlar uchun umuman mumkin emas. Masalan, homiladorlar, gepatiti borlar, buyrak yetishmovchiligi borlar, ko'rish qobiliyati zaiflarga mumkin emas. Shuningdek, ushbu doriga allergiyasi bor yo'qligi ham tekshirilishi kerak, dedi shifokor. O'qituvchilar ichishga qo'rqayotgan ushbu dori bilan bog'liq munozaralar joriy yil yozidan beri davom etib keladi. Iyul oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gidroksixloroxinni koronavirusni davolashda samarasiz ekanini e'lon qilgan ortidan O'zbekiston ham bu dorini davolash protokolidan chiqargani xabar qilindi. Biroq keyinchalik Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu dorini koronavirusga qarshi dorilar ro'yxatiga qayta kiritdi. O'zbek shifokorlari plakvinilning zarari haqida ilk bor Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning tez yordam ko'rsatuvi orqali oshkora gapirgandi. Keyinchalik Allamjonov O'zbekistonda koronavirusdan davolashda plakvinilni qo'llashga qarshi chiqqan shifokorlarga tahdid qilingani haqida xabar qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda plakvinil biznesi bilan bog'liq tanqidlar kuchaygach, Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu preparat O'zbekistonga gumanitar yordam sifatida olib kirilishi va uning ortida moliyaviy manfaat yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi o'rta maktablarda o'qituvchilar hijob o'raydigan, juma namoziga boradigan o'quvchilar hamda ularning ota-onalari ro'yxatini tuzishga vazifalantirilgan nusxasi Ozodlikka yetib kelgan va o'qituvchilar to'ldirish kerak bo'lgan so'rovnomada maktabda o'qiydigan ro'molli qizlar va juma namoziga boradigan o'g'il bolalar, ularning ota-onalari ism-familiyalari, uy manzillari, ota-onalarining ish joyi haqida ma'lumot so'ralgan. Shuningdek, ota-onasi chet elga ketgan o'quvchilar yoki diniy ekstremistik oqimga moyilligi bor ota-onalar uchun ham so'rovnomada alohida kataklar ajratilgan. Toshkent tumanidagi 12-son maktabning ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxat yashirincha tuzilayotgani, ma'lumotlarni o'quvchilar va ularning ota-onalariga bildirmasdan yig'ib, tuman hokimligiga 2-oktyabr kuniga qadar berish topshirilganini aytdi. Ozodlik Toshkent tumanidagi bir necha maktab bilan bog'landi. Maktab mas'ullari ro'yxat shahar hokimiyati buyrug'i bilan tuzilganini aytishdi. Maktablarda o'quvchilar ro'yxatga olinayotganidan xabar topgan ota-onalar bu holatni diniy qarash uchun ta'qib sifatida talqin etmoqda. Maqsad nima? Diniy qarashi uchun o'quvchilarni ta'qib qilishmi? Vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun qayerda qoldi deydi Toshkent tumanilik ota-onalardan biri. Rasmiylar esa o'quvchilarning turli ro'yxatlarga kiritilishidan xavotirga o'rin yo'q demoqda. Toshkent tumani hokimligining yoshlar siyosati va ma'rifiy ishlar bo'yicha bo'limi mas'uli tuzilayotgan ro'yxatlar borasida Ozodlikka gapirar ekan, buni xavotirli joyi yo'q. Ro'yxat faqat namoz o'qishi yoki ro'mol o'rashiga qarab tuzilayotgani yo'q. Ijtimoiy himoyaga muhtojmi? Kam ta'minlanganmi? Ota-onasi bormi yoki ajrashganmi? Bundan maqsad ularning tarbiyasini maktab, mahalla va ota-onalar hamkorligida samarali tashkil etish dedi. Bunday ro'yxatlar O'zbekistonning boshqa tuman va shahar maktablarida ham tuzilgan haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 4437 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar esa bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekistonlik bloger Abbos Asad diniy qarashga qarab ro'yxatga olishlar mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytadi. Odamni diniy qarashiga qarab ajratish bu konstitutsiyaga qolaversa diniy erkinliklar haqidagi qonunga ziddir dedi Abbos Asad. O'zbekiston hukumati doiralarida diniy radikalizm belgisi sifatida ko'riladigan hijobda yurish jamoat joylarida, jumladan maktab va oliy ta'lim muassasalarida taqiqlangan. 2 yil avval O'zbekistondagi barcha maktablarda yagona forma joriy qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Majburiy ijro byurosi xodimlari uyidan majburlab chiqarmoqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi.
Ijrochi bola majbur qildi. Men bir qadam o'taman, yo'qolmasam dedi. Men kimga aytaman bu dardlarimni?
Jurnalist surishtiruv. Ochiqcha gaplashamiz va senzura. Hoka mening yurtim 5 ni tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan. Rasmiy hujjat. Qirg'iz rasmiylari chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklardan koronavirusga test topshirishni Toshkent talab qilayotganini aytmoqda.
Qaytib ketdik. Bashta bu yerda 500-600 ta odam studentlar kirgani kelishayotgan ekan. Hammasi qaytib ketdi.
Tog'li Qorabog' mojarosi. Yerevan Turkiya Ozarbayjonga suriyalik jangarilarni yuborganini iddao qilmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan shahar Istiqbol mahalla fuqarolari yig'inida istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra, Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uyidan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan. Oila a'zolarining ozodlikka bildirishicha, shifokorlar 29 sentyabr kuni kechqurun kasalxonada jon taslim qilgan ayolning 95% kuyish jarohati olganini aytishgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva o'ziga o't qo'yishi haqida majburiy ijro byurosi va organ xodimlarini bir necha bor ogohlantiradi. Hatto ustiga bir baklashka benzinni sepgandan keyin ham 13 daqiqa gapiradi, lekin hech kim uning o'zini yoqib yuborishiga to'sqinlik qilmaydi. Namangan shahar va viloyat MIB mulozimlari bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahrining Istiqbol MFA Bog'i Eram ko'chasi 9-uyida 11-15 yashar o'g'li va 58 yashar onasi bilan yashagan Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni tush payti ustiga bir baklashka benzin quyib o't yoqib yubordi. O'sha zahoti kasalxonaga olib ketilgan bu ayol oradan 5 soat o'tib vafot etdi. Doktorlar uning tanasi 95% kuyganligini qayd etgan. Ozodlikka yuborilgan 1 soat 23 daqiqa davom etadigan videoda Gulandom Dedabayevaning uyi oldida uning MIB xodimlari bilan janjali aks etgan. Janjal Gulandom Dedabayeva 2018 yilda 13 ming AQSh dollariga sotib olgan uy haqida boradi. Uyning asl egasi boshqa kishi ekanligi, o'sha uyda yashab turgan uy egasining qarindoshi aldov yo'li bilan hujjatlarni qalbakilashtirib Gulandomga sotgani bu ishni ko'rgan Namangan shahar jinoyat ishlari sudining hukmida aytilgan. 2020 yilning 9-iyunida bo'lib o'tgan sud uyni sotgan odamdan Gulandom Dedabayevaga 131 million so'mni 3 oy muddatda to'lash va javobgarni 4 yil 2 oy qamoqda saqlash haqida hukm chiqargan. Ammo oradan 3 oy o'tgan bo'lsa ham javobgar tomon Gulandom Dedabayevaga pulning bir so'mini ham to'lamaydi. MIB sudning bu qarorini, ya'ni pulni undirib bermay turib, oilani uyidan haydab chiqarmoqchi bo'lgan. Bunga esa uy egasining sudga murojaat qilishi va sud ularni uydan chiqarish haqidagi qarori asos bo'lgan. Uyni sotgan odam va uning qarindoshlari o'rtasidagi janjal obyekti bo'lgan. Uy Gulandom Dedabayevaning onasi Muhabbat Dedabayeva nomiga soxta hujjatlar asosida janjalli uy ekani yashirilib sotilgan. Bu harakatlar sud hukmida ham aytilgan. Ozodlikka yuborilgan videoda 29 sentyabr kuni Gulandom Dedabayeva majburiy ijro byurosi xodimlari avval uning pulini undirib berganidan so'ng uydan chiqishini talab qiladi.
Men bu oyga pul sarf qilib olganman sizdan. Siz menga nima degansiz? Hech qanaqa problemasi yo'q. Hech qanaqa merosxo'r bo'lmaydi. Bemalol o'tirasizlar deganmisiz? Bemalol qani? 2 yildan beri bemalol o'tira olibdimi? Ha, yegan ovqatim lahat bo'lib kiradi. Eshigimni tagidan nito kichkina mashina o'tib ketsam, katta o'g'lim yugurib chiqadi, majburiy ijro keldi deb. A bolalarim sada bo'ldi. Kerak emas majburiy ijro. Men o'z ixtiyorim bilan kelib, o'z ixtiyorim bilan ketaman.
Deydi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1,5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklashka benzinni yarim soatga yaqin goh qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi, lekin hech kim baklashkani olib qo'ymaydi. Videoning 1 soati 10 daqiqasida darvoza oldi tor doira vujudga keladi. Ichki ishlar bo'limi va MIB xodimlari Gulandom Dedabayevaga yaqin keladi.
Boquvchim bo'lmasa, yerim bo'lmasa, o'qim bo'lmasa, ukon bo'lmasa, a sharoiti nima bo'ladi deydigan odam o'zi bormi? Aytingchi. Men ikkita qo'shni biladi men qanaqa yashitganimni. Men boshqa qo'shnini umuman tanimayman. Mashina bilan oldi berdi qilaman, opa. 13 ming pulimni hozir bering. Mana, ya, agarchi tevada xudo turgan bo'lsa, 5 mingta mashina chiqib ketaman.
Bu gaplarni aytgan Gulandom Dedabayeva ustiga bir baklashka benzinni sochib yuboradi. Bu holatni kuzatib turgan ichki ishlar bo'limi va MIB xodimlaridan hech biri reaksiya bildirmaydi. Faqat uyini Gulandom Dedabayevaga sotgan ayol borib, uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi. Ayol ustiga benzin quyilgan va qo'lida o't yondirgich tutgan holda yana 13 daqiqa gapiradi. Lekin fojia bo'lishiga hammani aqli yetib turgan bo'lsa ham hech kim ehtiyot chorasini ko'rmaydi. MIB xodimi Jobir Sobitxonov uning yoniga yaqinlashayotganda ayol o't yondirgichni chaqnatib yuboradi va u gurros alanga ichida qolib, avval darvozaga o'zini uradi. Keyin jon holatda ko'chaga yugurib borib, devorning ostiga yiqiladi. IB xodimlaridan biri choyshabni olib borib ustiga yopadi va olovni o'chiradi. Gulandom Dedabayevaning onasi Muhabbat Dedabayevaning iddao qilishicha, MIB xodimi Jobir Sobitxonov uning qiziga o'zingni yo'qolmaysan deb provokatsiya qilgan.
Joniga qasd qilishga majbur qilishdi. Mifti bola majbur qildi, miftdagi bola. Ijrochi bola majbur qildi. Men bir qadam o'taman, yo'qolmaysan dedi. bir yentir benzinini kaydan olgan bilim ama öyle uzunca ot koyu verip durdu de. Men işin içkerisinde kırgızıp bul çıkarışmadı de. Ma taş içkerde kop gittim de canım bulu. Man kim gayet hemen bu daddilerimi.
Gulandom Dedabayeva 30 sentyabr kuni dafn etildi. Uning 15 yashar va 11 yashar o'g'li buvisining qo'lida qoldi. Ayolning akasi Ismoil Nishonovning aytishicha, firibgarlik tuzog'iga tushib qolgan singlisi 2 yildan beri bergan pulini ola olmay sarson bo'lgan.
Nasriddinov Fotimaga nisbatan ham 4 yillik qo'yi qamoqqa keyin 131 million 999 ming so'm o'sha zarar, chunki biz bergan 13 ming dollar o'sha qo'lga chaqib turib shunaqa nima chiqarib qo'ygandi. Lekin hech qanday bajarilmadi. Qayga borsa muddati bor. U bo'ldi, bu bo'ldi bilan shu bilan mana qiz og'ir o'zini kecha o'tib qo'yib shular bitta odam bo'shin yildi bular.
Deydi Ismoil Nishonov. Ozodlikka yuborilgan videoni ko'rib chiqqan, ismi sir qolishini so'ragan MIB xodimlaridan birining aytishicha, bu o'rinda qarzdorni uydan chiqarish protsedurasi qo'pol ravishda buzilgan. Bu yerdagi eng asosiy narsa muammoni muhokama qilish MIBning vakolatiga kirmaydi. MIB sudning qarorini bajaruvchi, uydan chiqarishda qarzdor bilan undiruvchi deb yuritiladi bizning terminda. Taraflarga ogohlantirish beriladi. Masalan, 10 kun muddat, maksimal 1 oy. O'sha muddatda agar qarzdor uydan chiqmasa, keyin ikkinchi etapga o'tiladi. Bunda nizom bo'yicha ichki ishlar bo'limi, tez yordam va o't o'chiruvchini albatta jalb qilish kerak. Aslida yoqib yuborishgacha olib borish kerak emas. Agar MIB xodimi u odamni o'zini yoqib yuborishga ko'zi yetib turgan bo'lsa, bu jarayonni noma'lum muddatgacha to'xtatish vakolati bor. Ijroni to'xtatib, xolislar yordamida dalolatnoma tuzib, ma'muriy jarimani qo'llab, ijro muddatini keyinga yana surish mumkin. Lekin men videoda MIB ikkita qoidani buzganini ko'rdim. Birinchisi, o't o'chiruvchilar chaqirilmagan. Ikkinchisi, uydan chiqarilayotgan ayol affekt holatiga tushayotgan va ustiga benzin quyib yana 10-15 minut gapirib turgan bo'lsa ham ijroni to'xtatmagan. IB xodimlari ham tomoshabin bo'lib turganiga javob berishi shart deya izoh beradi. Ismi oshkor etilishini istamagan MIB xodimi. Ozodlik Namangan shahar MIB boshlig'i Ilhom Qodirov bilan bog'lanib, xodimlarning bu harakatlariga izoh so'radi. Ammo Qodirov Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib, telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyati MIB boshlig'i o'rinbosari Husanboy Tursunov Ozodlikdan qo'ng'iroq qilinayotgan eshitgandan so'ng o'zi qaytib chiqishini aytdi, lekin kun davomida Tursunovdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ochiqcha gaplashamiz va senzura. AOK mening yurtim kanalini tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan rasmiy hujjat Ozodlikda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-avgustida Mening yurtim telekanalining ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvi efir vaqtida uzib qo'yildi. Buning ortidan kanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketdi. Ahmedov o'z ixtiyori bilan ishdan ketganini bildirishiga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlarda uning iste'fosi efirdan uzilgan ko'rsatuvga bog'landi. Ozodlikka yetib kelgan rasmiy hujjat ogohlantirish xati ushbu taxminlarga aniqlik kiritadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan Mening yurtim kanaliga yuborilgan 2/2851 raqamli xatda bu ko'rsatuv davlat olib borayotgan ijobiy ishlar haqida noto'g'ri tasavvur uyg'otgani aytilgan. AOK ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvidagi tanqidiy muhokamani mamlakat axborot xavfsizligiga tahdid deb baholagan. AOK axborot xizmati vakili Ahmad Yusupovning ozodlikka bildirishicha, ko'rsatuvning efirdan uzib qo'yilishiga AOKning sira aloqasi yo'q. U AOKning ogohlantirish xatini senzura ekanligini rad qildi. Yusupovning ta'kidlashicha, bu agentlik zimmasidagi yuklatilgan vazifa xolos. Mening yurtim loyihalarida qatnashayotgan mustaqil jurnalist Zafar Solijonov AOKning ogohlantirishi bilan ko'rsatuvning efirdan uzilishi va direktorning ishdan olinishi o'rtasida bog'liqlik borligiga shubha qilmaydi. Joriy yilning 1-avgust oqshomida Mening yurtim telekanalida ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvini doimgidek Amirxon Umarov olib bordi. Mavzu ham odatiy koronavirus oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan tok-shou formatidagi ko'rsatuv. Ko'rsatuvda koronavirus bilan kurashayotgan shifokorlar uchun 59-69 sonli prezident qarorida belgilangan ustama mukofot puli to'lanmayotgani haqida so'z bordi. Ko'rsatuvda ishtirok etgan toshkentlik shifokor Aziz Botayev pul to'lashga kelganda o'zi chiqargan qonunni o'zi inkor qilib tashlayapti deya e'tiroz bildiradi. Ishtirokchilardan biri 33 millionlik aholi salomatligi uchun deya og'iz juplashi bilanoq efir uziladi. Shundan keyin efirda Yoshlar ittifoqining targ'ibot roliga aylana boshlaydi. Ortidan ko'rsatuv setkasida bo'lmagan kinofilm namoyishi boshlanadi. Bir vaqtning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida efirdan uzilgan ko'rsatuv haqidagi muhokamalar boshlandi. Telekanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketgani haqida xabar zudlik bilan tarqaldi. Mening yurtim kanali xodimlar bo'limi vakilining ozodlikka aytishicha Ahmedov 8-avgust kuni vazifasidan ozod qilingan. Tanqid va savollar to'lqinida Qobuljon Ahmedov Facebook sahifasida o'z ixtiyoriga ko'ra lavozimini tark etgan haqida post qoldiradi. Bu gapga javoban mustaqil jurnalist Zafarbek Solijonov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mana bu gaplarni yozdi. Telekanaldan ochiqchasiga gaplashamiz, ko'rsatuv efir vaqtida uzildi. Keyin Qo'qqiston kanalining bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketdi. Buni Facebookda o'z xohishimga ko'ra ketdim. Bo'lmasa comfort joy, o'zi sevgan joy, xayrli bo'lsin deya post joyladi. Lekin ko'rsatuv taqdiri nima bo'lgan va boshqa sabablar aytilmagan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha kun ko'rsatuvga qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasi ruhiy ta'sir ko'rsatishga urinib, chalg'itishga yo'l qo'ymaslik moddasi asos qilinib xat yuborilgan, deydi Zafar Solijonov. Zafar Solijonov tilga olgan maktub nusxasi ozodlikda bor. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov imzolagan va joriy yilning 8-avgustida mening YouTube telekanali tahririyatiga yuborilgan ogohlantirish xati ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvini tanqid qiladi. Jamiyatning axborot borasidagi xavfsizligiga tahdid ekanligi ta'kidlanadi bu xatda. Bu xat yuborilgan 8-avgust kuni kanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov o'z ixtiyori bilan ishdan ketadi. Ochiqchasiga gaplashamiz dasturidagi holatlar davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijobiy ishlarga nisbatan noto'g'ri tasavvur shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday dasturning namoyish etilishi tomoshabinlarning ijtimoiy ongiga salbiy ruhiy ta'sir ko'rsatadi, deyiladi maktubda. Shuningdek, maktub davomida agentlik Mening yurtim kanalini huquqiy oqibatlardan ogohlantiradi. Ozodlik suhbatlashgan Mening yurtim kanali xodimlar bo'limi mulozimi agentlikka qanday javob yozilgani haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. U faqat bosh direktor Qobuljon Ahmedovning 8-avgust kuni ishdan ketganini aytish bilan kifoyalandi. AOK axborot xizmati vakili Ahmad Yunusupovning ozodlikka bildirishicha, ko'rsatuvning efirdan uzib qo'yilishiga AOKning aloqasi yo'q. Yusupov ogohlantirish xati senzura emas, balki agentlik zimmasidagi vazifa deya ta'kidladi. Ko'rsatuv efirining uzib qo'yilishiga AOKning aloqasi yo'q. Bu haqdagi ma'lumotga ham ega emasmiz. Ularga berilgan xat hech qanday senzura bo'yicha gap-so'z bo'lishi mumkin emas, chunki agentlik o'zining zimmasiga yuklatilgan vazifani bajardi. Ochiqchasiga gaplashamiz dasturi joriy yil 1-avgust kuni kechki efirda namoyish etilgan. Agentlik 5-avgustda mazkur ko'rsatuvni monitoring qilib, qonunga zid holat aniqlanganligini sababli Telegram telekanalga yozma ravishda ogohlantirish yuborgan. Mening YouTube telekanali tomonidan O'zbekiston Respublikasi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-moddasi talablariga amal qilinmagani uchun ogohlantirish berilgan. Ushbu moddada qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatishga, uni chalg'itishga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilgan. Qonun buzilishi aniqlangani to'g'risida AOVga ogohlantirish yuborish qonunchilikda senzura hisoblanmaydi. Mening YouTube telekanali agentlik ogohlantirish xatiga javoban qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatishga va uni chalg'itishga yo'l qo'ymaslik borasida tahririyat xodimlariga tushuntirish berilgani to'g'risida javob xati bergan, deyiladi maktubda. 2019-yilning iyun oyida mahalla telekanalida uzatilgan fikrlar chorrahasi ko'rsatuv efir tugmasidan uzib qo'yilgan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari o'zbek matbuotidagi senzura, o'z-o'zini senzura va jurnalistlar hamda blogerlarga bosimlarning saqlanib qolayotganini aytishadi. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti shu yil aprelda e'lon qilingan matbuot erkinligi reytingda O'zbekistonni 180 davlat orasida 156 o'ringa qo'ygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Sardoba toshqini shikoyatchilar Toshkentga 6 marta borgandan so'ng yordam puli oladigan bo'ldi. Onlayn rejimga o'tgan maktablarda o'qituvchilar maktab binosiga chaqirtirilib, yo'qlama qilinmoqda. Volskiy masjidiga joylashtirilgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natish boshlandi. Qirg'izistonda saylov sobiq hokim arabonlik o'qituvchilarni 2010-yil bilan qo'rqitdi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston O'zbekistondan o'tayotgan fuqarolardan koronavirus PCR testi natijalarini talab qila boshlagan ortidan so'nggi 4 kunda chegaradan o'tuvchilar soni 15 mingdan 5 ming kishiga ozaydi. Bu haqida Do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegarasining Qirg'iziston tomonida jurnalistlar uchun tashkil etilgan press-tur chog'ida chegara bekati rahbari Subotay Ismanaliyev ma'lum qildi. Sanitariya va epidemiologiya nazorati Davlat departamentining O'sh viloyati va shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchisining o'rinbosari Umurzaq Mamarasulovga ko'ra, chegaradan o'tishning bunday yangi tartibi amal qila boshlaganiga 1 oktyabr 5 kun bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Sanitariya va epidemiologiya nazorati Davlat departamentining O'sh viloyati va shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchi o'rinbosari Umurzaq Mamarasulovga ko'ra, Qirg'iziston va qo'shni davlatlarda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'payib borayotgani ortidan Qirg'izistonga o'tayotgan o'zbekistonliklardan PCR analizi natijasi talab qilina boshlandi.
PCR analizining rezultati attestatsiyani bo'lish kerak.
Algoritm tartibiga muvofiq Do'stlik chegara bekati orqali O'zbekiston yoki boshqa chet davlatlar fuqarolari Qirg'izistonga o'tayotganida qo'lida PCR analizi natijasi salbiy bo'lishi kerak. Analiz natijasi Qirg'iziston hududida 72 soatgacha yaroqli bo'lib hisoblanadi. Agarda test natijasi yaroqlilik muddati o'tib ketgan bo'lsa, bu shaxs ortga qaytariladi. O'zbekiston yoki boshqa chet davlatlardan mamlakatga kelayotgan Qirg'iziston fuqarolari chegarada tashkil etilgan sanitar karantin postida ekspress test topshirib, tekshiruvdan o'tadi. Agarda ekspress test natijasida koronavirus aniqlansa, chegara bekatidagi sanitar epidemiologiya stansiyasida izolyatsiyaga olinib, tez yordam xizmati chaqiriladi. Deydi Umurzoq Mamarasulov. Unga ko'ra koronavirusga chalinish hollari ko'proq O'sh viloyatining O'zgen, Aravon va Qorasuv tumanlarida kuzatilmoqda. Umurzoq Mamarasulovning aytishicha, chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklardan koronavirusga test topshirishni Toshkent talab qilmoqda. Chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegara posti bugungi kunda odatdagi tartibda ish olib bormoqda. Biroq koronavirus testi talab qilina boshlaganidan beri chegaradan o'tuvchilar soni keskin ozaydi.
Chet el jarandarining qabul oluvi va ularni mamlakatlik chegaradan o'tkazib kelishining negizinde jana Qirg'iz Respublikasining hukumatining 84-chi buyrug'i negizinde yurgizilyotadi.
Chet el fuqarolarini qabul qilish va ularni davlat chegarasidan o'tkazish kelishim va hukumatning 84-chi buyrug'i asosida olib borilmoqda. Yangi algoritm bo'yicha chegara xizmatida hujjat tekshiruvlarida o'zgarishlar bo'lmaydi. Avvalgi talablar bilan tekshiriladi. Bizgacha bo'lgan post karantin postida fuqarolarning tana harorati termometr bilan o'lchanadi. Agarda tana harorati yuqori bo'lmasa, davlat chegarasidan o'tishga ruxsat beriladi. So'nggi 4 kunda chegaradan o'tgan fuqarolar soni keskin ozaydi. Masalan, bungacha 15 mingdan 18 minggacha odam har ikki tomonga o'tib turgan bo'lsa, hozirgi kunda 5 minggacha ozaydi. Bunga fuqarolarning COVID-19 virusiga qarshi analiz topshirib, uning natijasini kutishiga vaqt ketishi sabab bo'lsa kerak deb o'ylaymiz, dedi chegara posti rahbari Supatay Ismanaliyev. Do'stlik chegara posti oldida chegaradan o'tuvchilardan mazkur test bilan bog'liq muammolar haqida ham so'radik. Namanganlik Nargiza Soliyevaning aytishicha, u avvaliga Qirg'izistonga 28 sentyabr kuni o'tmoqchi bo'lgan.
28 kuni keldik, kirgizmadi Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazmadi. Test analiz javoblari bo'lish kerak deb, COVIDga topshirish kerak dedi. Qaytib ketdik. Pashti bu yerda 500-600 ta odam studentlar kirgani kelishayotgan ekan. Hammasi qaytib ketdi. Keyin borib 28 kuni borib topshirdik. Yaxshi chiqdi. Kecha keldik keyin. Hujjat bilan lekin qiynalmadik. Hujjatsiz bo'lsangiz kirgizmayapti-da. Bu ham 3 sutka ekan xolos, 72 soat. 72 soatdan keyin yana pul to'lab yana olar ekansiz-da, analizlarga yugurar ekansiz, olar ekansiz-da. Bu yoqqa kirish kerak bo'lsa. Yana sarf xarajat, xalq qiynaladi.
Deydi Nargiza Soliyeva. Suhbatdoshning aytishicha, u testni Namangan viloyati sanitar osoyishtalik bo'limida bepul topshirgan. Unga natijani 6 soatdan keyin olib ketishi mumkinligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, koronavirus pandemiyasi sababli O'zbek-Qirg'iz chegarasida 16 martdan joriy qilingan cheklov 2 sentyabrdan olib tashlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' mojarosi Yerevan, Turkiya Ozarbayjonga suriyalik jangarilarni yuborganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida to'qnashuvlar davom etar ekan, Armaniston Bokuning yaqin hamkori Turkiyani mintaqaga suriyalik jangarilarni yuborishda ayblamoqda. 30-sentyabr kuni Rossiya suriyalik jangchilar mintaqaga yuborilgani haqida ma'lumot kelib tushganini bildirdi. Rasmiy Boku bu xabarlarni rad etmoqda. Turkiya esa hali bu iddaolarni izohlagani yo'q. Armaniston jangarilar shariat qonunlarini joriy qilishga urinayotganini va allaqachon mahalliy ozarbayjonlar bilan to'qnasha boshlaganini iddao qildi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi esa Tog'li Qorabog'ga yuborilgan jangarilarning biri nobud bo'lganini xabar qildi. Ayrim tahlilchilar Turkiya hamkori Ozarbayjonni qo'llash uchun jangari yuborgan bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqda. Boshqalar esa sunniy isyonchilar Shia Ozarbayjon tomonida kurashishga shubha bildirdi. Tog'li Qorabog'ga xorijiy jangari yuborilgani haqidagi iddaolar mojarosiga Turkiya, Rossiya va Eron aralashishi mumkinligi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda. 28-sentyabr kuni Reuters agentligi Suriya shimolidagi isyonchilarning ismi oshkor qilinmagan a'zolariga tayangan holda ular Tog'li Qorabog'ga yuborilganini xabar qildi. Agentlikka intervyu bergan jangchilar to'g'ridan-to'g'ri janglarda ishtirok etmasliklarini, balki inshootlarni himoya qilishlarini aytishgan. Ularning aytishicha, suriyalik isyonchilar tuzilgan Suriya milliy armiyasi ularga oyiga $1,500 maosh va'da qilgan. Guardian nashri ham shu ruhdagi iddaolar haqida xabar qildi. Nashrga ko'ra, Suriyaning isyonchilar boshqaruvidagi hududida yashayotgan 3 shaxs Ozarbayjonda chegarachi vazifasini bajarish uchun xususiy turk shirkati bilan shartnoma imzolaganini aytgan. Avvalroq Turkiya Liviyaga suriyalik jangarilarni yuborgani haqida xabar tarqalgan edi. Ozodlik Ozarbayjonga suriyalik jangarilar yuborilgan haqidagi iddaolarni tasdiqlashga muvaffaq bo'lmadi. Armanistonning Rossiyadagi elchisi Vardan Taganyan Turkiya Ozarbayjonga 4000 nafar jangari yuborganini iddao qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 30-sentyabr kuni e'lon qilgan bayonnomada kelib tushayotgan ma'lumotlarga ko'ra, noqonuniy harbiy tuzilmalar jangchilari Suriya va Liviyadan harbiy harakatlarda to'g'ridan-to'g'ri qatnashish uchun Tog'li Qorabog' mojarosi hududiga yuborilmoqda, deyiladi. Bildiruvda bu ma'lumot manbasi ochiqlanmagan. Boku esa bu iddaolarni keskin rad etmoqda. 29-sentyabr kuni prezident Ilhom Aliyevning yordamchisi Hikmat Hojiyev bu xabarlar asossiz ekanligini aytib, ularni Armaniston targ'iboti va yolg'on xabarlari deya ta'rifladi. Turkiya Ozarbayjonda suriyalik jangari yuborgan haqidagi iddaolarni izohlagani yo'q, lekin Anqara Ozarbayjonni to'liq qo'llashini izhor qildi. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mahmud Chavusho'g'li muzokara stolida va jang maydonida Ozarbayjon yonida bo'lamiz deb aytyapmiz. Bu quruq gap emas, dedi. Joriy yilning avgust oyida Ozarbayjon va Turkiya qo'shma harbiy mashqlarini o'tkazgan edi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida Armanistonni Ozarbayjonga hujum qilishda aybladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda minalar portlashidan qurbon bo'ladiganlar soni oshayotgani borasida xavotir bildirdi. Keyingi haftalarda etnik o'zbeklar orasida ham urushlar qurbonlari mezoni oshgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi keyingi haftalar ichida Afg'oniston bo'ylab minalar portlashidan qurbon bo'lganlar soni oshgani borasida xavotir bildirdi. BMTning Kobuldagi vakolatxonasi bu to'g'rida bir bayonot tarqatib, qarama-qarshi tomonlardan janglarda minalarni qo'llamasliklarini so'radi. Mazkur bayonotda Afg'oniston bo'ylab avgust oyida minalar portlashi oqibatida kamida 100 kishi nobud bo'lgani qayd etilgan. BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi bundan taxminan 2 hafta oldin poytaxt Dohada rasmiy Kobul va toliblar namoyandalari aro tinchlik muzokaralari boshlangan kunlarda ham tomonlardan otashkesini e'lon etib, mamlakatda insoniy talafotlarning oldini olishini so'ragan edi. Davlat rasmiylari Dohada tinchlik muzokaralari boshlanganidan keyin mamlakatda toliblar hujumlari oshganidan xabar beradilar. Prezident Muhammad Ashraf G'anining so'zchisi Siddiq Siddiqi toliblardan zo'ravonliklar mizonini kamaytirishini so'radi.
Afzoyishi xushnudlar taraf toliboq durnumoyishlar bir marta Afg'oniston.
Mahalliy aholi Afg'onistonning shimoliy viloyatlari, jumladan ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryo viloyatida otishmalar avj olgani sabab tinch aholi orasida talafotlar oshganidan shikoyat qiladilar. Yaqinda urushlar bois o'z turar binolarida yarador bo'lgan mahalliy o'zbeklarni davolash uchun Qoryo viloyati markazi shifoxonasiga olib kelgan shaxslar mahalliy tinch aholi talafoti oshib borayotganini aytadilar.
Ashamalika o'ltirdi, ayol kelib agaysi dedi. Bu odam zaxm bo'ldi, qaradi, muhtaram bir azam bilan shurga yetishtirdi. Buni sen buradi, buni sen buradi. Ha, o'rtagan shu g'arib darvada. Jayni xohlamaysiz, men to'qaymda o'lsin, istin zaxm bo'lsa.
Men Sibg'atillaman, Juma bozordan bilan akşam jayim bilan ino qab zaxm bo'lgan. Biz xohlaymizki, davlatdan bir solih oromli bo'lsa, va mardum bunda qurbonlik bermasa.
Meni otim G'ulom Sarvar, taqriban bir oy bilan mardum avaro va darbadar jang musibatini mamnunda mardum bechora o'yga o'ltigan tartadi. Aksina formula mashg'ulot formula maymanaga o'zi ikkita tifli bilan o'rgan nimaga qolgan mol olni ustiga qo'yildi. Bechora vaqsham moliga qarayman deb zaxmi bo'lgan. Bir g'arib bechora badbaxt odam formula ham bo'lgan avora, bir bu ikkovi emas, sadho, azorho formula mardum qovora va darbadar xokbasar.
Urush qurbonlari jangari toliblardan tinchlik muzokaralari davom etadigan shu kecha kunlarda urushlarini to'xtatib, mamlakatda tinchlik o'rnatishga sodiq bo'lganliklarini amalda isbotlab berishlarini so'raydilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
28-sentyabr kuni Sirdaryo viloyat Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ga yaqin odam O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov idorasiga 6-chi marta arz qilib bordi. 2 hafta avval Ichki ishlar bo'limi boshchiligida Toshkentdan haydalgan shikoyatchilar bilan bu safar Vazirlar Mahkamasi mulozimi uchrashib, ularning shikoyati ijobiy hal qilinishiga va'da bergan. Sardoba toshqinida uylari vayron bo'lgan arzchilar hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli o'zlariga berilmagani sabab 5 oydan beri shikoyat qilib kelayotgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan uchrashish istagida Toshkentga 6-chi marta borgan sardobalik shikoyatchilar nihoyat uylariga ijobiy natija bilan qaytganiga ishonmoqda. 29-sentyabr kuni Ozodlik gaplashgan sardobaliklarga ko'ra, norozilar bilan dushanba kuni uchrashgan Vazirlar Mahkamasi mulozimi ular shikoyatining hal etilishini va'da qilgan. Kecha Vazirlar Mahkamasida biz bilan xorazmlik bir yigit uchrashdi. Ismini unutdim. Biz bilan juda yaxshi gaplashdi. U shikoyatimizni eshitgach, mahallamiz raisi Alisher Chimboyevni Toshkentga chaqirtirdi. Keyin viloyat hokimi o'rinbosari Anvar Karimovga bizning pulimizni zudlik bilan berish haqida buyurdi. Keyin biz Sardobaga qaytdik, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sardobalik ayol. 29-sentyabr kuni Do'stlik mahallasida yashovchi 10 shikoyatchi Xalq bankiga borib ariza yozgan va ularga pul bir kundan keyin berilishi aytilgan. Bankka borib ariza yozdik. Arizani kompyuterda yozishgan ekan, nima yozilganini ochkisiz o'qiy olmadim. Hammamiz qo'l qo'yib berdik. Ertaga har birimizga yangi plastik karta berishini va pul shu kartaga tushishini aytishdi. Biz xursand bo'lib uyga qaytyapmiz, dedi sardobalik ayol 29-sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 ga yaqin. Ozodlik muxbiri shikoyatchilarga qancha pul berilishi rejalanganini bilish maqsadida Xalq bankiga telefon qildi, ammo qo'ng'iroqlarga javob bo'lmadi. Sardoba tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi sardobalik shikoyatchilar ishi bilan Sirdaryo viloyat hokimligi shug'ullanayotganini bildirdi. Sirdaryo viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, shikoyatchi sardobaliklar ishi viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Anvar Karimovga topshirilgan. Anvar aka, kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi zam bo'lib ishlaydi. U bugun shu ish bilan shug'ullandi. Hammasi hal bo'lgan. Endi ishning davomini murojaatlar bo'limi nazorat qiladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik xodimi. Shikoyatchilardan biri Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyeva o'g'lining sel yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ola olmagandan keyin arzchilar safiga qo'shilganini aytadi. Uning mahalladoshi Oysara Isroilova ham o'g'lining toshqinda vayron bo'lgan yangi uyi uchun yordam ola olmagani sabab shikoyatchilar bilan Toshkentga 6 marta qatnagan. Ikkala ayol ham prezident va'da qilgan 40 million so'm yordam pulini ola olmaganini aytishdi. Ushbu yordam pulini ola olmaganini aytgan arzchilar guruhining qolgan 8 a'zosi o'z shaxsi sir qolishini istadi. 10 kishilik shikoyatchilar guruhi 17-sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5-chi marta arz qilib borgan payti ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari ta'zig'ida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistondagi onlayn rejimga o'tgan maktablarda o'qituvchilar maktab binosiga chaqirtirilib, yo'qlama qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi maktablarning yarmidan ko'pida koronavirus pandemiyasi sabab darslar onlayn masofaviy rejimda olib borilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan bunday maktab o'qituvchilariga uydan turib ishlash aytilgan esa-da, ayrim maktablarda o'qituvchilar har kuni 8 va 3da maktab binosida to'planib, yo'qlamadan o'tkazilmoqda. Ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, ular maktab binosiga kelib, yo'qlovdan o'tmasa, oylik maoshi 40 qilishdan ogohlantirilgan. Xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi bunday holatlarni ayrim maktab direktorlarining o'z boshimchaligi sifatida izohladi. Mulozimga ko'ra, 14-sentyabrdan onlayn rejimida ish boshlagan maktab rahbarlariga zarurat bo'lmasa, o'qituvchilarni maktab binosida to'plamaslik haqida topshiriq berilgan. Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanidagi 18-chi maktabning ozodlik suhbatlashgan bir necha o'qituvchisi darslar onlayn bo'lishiga qaramay, maktab direktori ularni maktab binosida to'plab har kuni 2 martadan yo'qlov qilayotganini aytdi. Farg'onaning Quva tumanidagi 11-son maktab o'quvchilari ham pandemiyaga qaramay, har kuni maktab binosida yo'qlov qilinayotgani, kelmaganlar oyliklari 40 ishdan ogohlantirilganini aytdi. Istmasi bilan kelganlar bo'ldi. O'zi o'qish onlayn bo'lsa, nima zarurat maktab binosiga hammani to'plab, shu yo'qlov zarur bo'lsa, uni onlayn ham qilsa bo'ladi-ku. Mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lyapti. Agar o'qituvchilarda kasallik bo'ladigan bo'lsa, maktab hali beri ochilmaydi deydi o'qituvchi. Bu maktab o'qituvchilari direktor yo'qlovga kelmaganlar oyliklari 40 qilish haqida tahdidli xat yozganini qo'shimcha qildi. 11-chi son maktab o'quvchilariga Telegram orqali jo'natilgan xatda, agar daftarda kelish va ketish imzoingiz yo'q bo'lsa, ish haqingiz 40 qiladi deya ogohlantirilgan. Ozodlik Quva tumanidagi 11-son maktab direktori Mamatvali Tursunovga bog'lana olmadi. Direktor uyali telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xalq ta'limi vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi o'qituvchilarni maktab binosiga to'plab yo'qlov qilishni ayrim maktab direktorlarining o'z boshimchaligi sifatida talqin etdi. Mulozimga ko'ra, 14-sentyabrdan onlayn rejimida ish boshlagan maktab rahbarlariga zarurat bo'lmasa, o'qituvchilarni maktab binosiga to'plamaslik haqida topshiriq berilgan. Farg'onaning Quva tumanidagi 11-son maktab o'qituvchilaridan biri onlayn darslar Telegram kanalida olib borilayotgani, lekin internet yo'qligidan kamida 3tadan bitta bola unda qatnasha olmayotganini aytdi. Bunday vaziyatda o'qituvchilar ta'kidlashicha, ta'lim tizimi rahbarlarining asosiy e'tibori onlayn darslarga qatnasha olmayotgan bolalarning bilimsiz qolib ketmasligiga qaratilishi lozim. Shuning 16 martdan O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlanish ortidan barcha ta'lim muassasalari yopilib, o'quvchilar ta'tilga chiqarilgandi. 30 martdan boshlab maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim boshlandi. Xalq ta'limi vazirligi 2020-2021 yangi o'quv yilida an'anaviy darslar bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilishini ma'lum qilgan. Bunga qadar bu yilgi o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid tarzda boshlanishi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyati Armon tumani sobiq hokimi, Birimlik partiyasining tumandagi saylov shtabi rahbari Shamil Artiqov o'qituvchilar bilan uchrashuvda ularni 1990 va 2010 yildagi etnik nizolar bilan qo'rqitgani to'g'risidagi audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokama qilinmoqda. Sobiq hokim o'qituvchilarga 2010 yilda 20 qurollangan qirg'iz Aravonga kirib kelayotganida ularni kim to'xtatib qolganini eslatib qo'ygan. Shamil Artiqov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bu gaplarni Aravon tumani o'qituvchilari bilan uchrashuvda aytganini tasdiqladi va bu so'zlari uchun hech kimdan qo'rqmasligini ta'kidladi. O'sh viloyati militsiyasi mazkur voqea yuzasidan dastlabki tergov ishlarini boshlaganini bildirdi. Ammo hozircha bu gaplarni haqiqatdan ham Shamil Artiqov aytganini tasdiqlovchi dalil isbot yo'qligini urg'uladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng tarqala boshlagan audio yozuvda Armon tumani sobiq hokimi, Birimlik partiyasining tumandagi saylov shtabi rahbari Shamil Artiqov ekani taxmin qilinayotgan shaxs o'qituvchilarga qarata mana bunday gaplarni aytgan.
Ertang 2000 olamiz, 3000 olamiz deb boshqa joyga ketsangiz, ertang mezgil keladi. O'sha 2000 bilan qolasizlar, zato ishsiz qolasizlar. Men ochig'ini aytib qo'yay sizlarga.
2-3 ming so'm pul olamiz deb boshqalarga ketsangiz, ertaga vaqti keladi. Ertaga 2000 so'm bilan ishsiz qolasizlar. Men ochig'ini aytay, sizlarning har biringizning ismi sharifingiz menda bor. Men shtab rahbari sifatida kim qaysi partiya uchun ishlayotganini yaxshi bilaman. 5 yil deputat bo'lib hech narsa qilmagan odamlar ortidan 5-10 so'm uchun sotilib ketasizmi? Aytib qo'yay, bu uyat. O'qituvchilarning yuzini yerga qaratganlar sizlar. Bugungi kunda o'qituvchi xalqni o'z ortidan yetaklab prezidentning siyosatini olg'a surishi lozim.
Ey to'g'andar, 90-chi yillar nima oldi qilar? Esingizlar barmi? 2010-chi yil nima oldi? Biz ona o'sha Qirg'izni barib bosib kelganda jetag'aydan kirgizgan emasmiz, 20 avtomatchan kelgan.
Turg'undar, esingizda bormi? 2010-chi yilda nima bo'ldik? 20 ta miltiqli Qirg'iz bostirib kelganida 7 og'aynida yo'lini to'sib biz kirgizmay qo'yganmiz. O'sha joyda biz sizlar haqingizda qayg'urganmiz. Sizlar esa bugun bizni emas, 2000 so'm pulni o'ylayapsiz. Biroz aqlingizni yig'ing, deydi Shamil Artiqov. Shamil Artiqov 29 sentyabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu gaplarni Aramon tumani o'qituvchilari bilan uchrashuvda aytganini tasdiqladi va bu so'zlari uchun hech kimdan qo'rqmasligini ta'kidladi.
Men yashoy menajerman. Boshqa masala yo'q hozirdachi. Hozir hech kimdan hech kim qo'rqib turgan zamon hozirchi.
Men bu gaplarni yaxshi niyatda gapirganman. Bu yerda boshqa masala yo'q. Hozir hech kimdan qo'rqmaydigan zamon. Men hurmat bilan o'qituvchi sifatida gapirganman. O'z vaqti kelganida bu gaplarimga o'zim baho beraman, dedi Shamil Artiqov. Sobiq hokimning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvda aytgan gaplarini O'sh viloyat militsiyasi dastlabki tergov jarayonida o'rgana boshladi.
Biz ham yuridikalik mamlakat organ bo'lgandan biz yuridikalik dalillarga tayanib qana ayta olamiz. Hozir bir
ovoz kimga taalluqli ekani, nomlari aytilgan shaxslar bu gapni qayerda va qaytarda aytganini aniqlash ishlari boshlandi. Biz faqat yuridik dalil isbotlarga tayangan holda aniq bir gap ayta olamiz. Hozircha bu gaplarni Shamil Artiqov aytgan deb tasdiqlay olmaymiz. Tergov endigina boshlandi, dedi O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashrubayev. Ayni paytda mazkur audio yozuvni Markaziy saylov komissiyasi ham mustaqil tekshira boshladi. Komissiya a'zosi Atir Abdurahmatovning bildirishicha, bu voqea Markaziy saylov komissiyasining Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi vakillaridan iborat maxsus ishchi guruhi tomonidan o'rganilmoqda. Birimlik partiyasi hozircha bu voqea yuzasidan rasman munosabat bildirmadi. Shamil Artiqov 2009 yilda Botken viloyati Qadamjoy tumaniga hokimlik qilgan, keyin 2014 yilgacha Aramon tumani hokimi bo'lgan. 2014 yilda tumandagi maktablardan birida O'zbekiston Respublikasi gimini yangilagan ortidan hokim lavozimidan bo'shatilgan va 2015 yilda parlament deputatligiga saylangan. 20 sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida Mekenim Qirg'iziston va Birimdik partiyasi tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etilgan edi. Aravondagi mushtlashuv ortidan Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan parlament deputatligiga nomzod bo'lgan 2 kishi, Birimdik partiyasi nomzodi Shukrullo Fayzullayev va Mekenim Qirg'iziston partiyasi nomzodi Ilhom Mannonov saylovdan chetlatildi. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yil 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 ta partiya ishtirok etadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Korean Migrations ishi mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28 sentyabr kuni ertalabdan Toshkentning Mustaqillik maydonidagi Sharof Rashidov haykali oldiga Korean Migrations agentligidan aldanganlar to'plandi. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra maydonga 100ga yaqin odam yig'ilgan. Mamlakatning turli viloyatlaridan keldik. Ertalab soat 8:00 dan Rashidov haykalining tagiga to'plandik. 100ga yaqin odam bor. Talabimiz Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashish. Uchrashmaguncha hech qayerga ketmaymiz. Bosh vazir bilan uchrashib, pullarimizni tezroq qaytarishga yordam so'ramoqchimiz. Juda qiynalib ketdik, dedi Ozodlikka ismini ochiqlamaslikni so'ragan yigit. Maydonga to'planganlar kun davomida Ozodlik bilan aloqada bo'lib turishdi. Ularning aytishicha, tushga yaqin mutasaddi tashkilotlardan vakillar kelib, ular bilan uchrashgan. Mehnat vazirligidan, Yakkasaroy sudidan, shahar hokimligidan kelishdi. Ular sudlanuvchilar apellyatsiya yozgani sabab pullarimizni qaytarish kechikishini aytishdi. Apellyatsiya jarayoni tugagach yana 10 kun kutishar ekan. Agar sudlanuvchilar yana ariza yozmasa, keyin pullarimiz berilar ekan. Jinoyat ishi ochilganiga noyabrda 1 yil bo'ladi. Sud 2,5 oy davom etdi. Biz yana shuncha kutamizmi? Deyarli hamma protsentga pul olgan. Protsentlar kun sayin tug'ib yotibdi. 2000 dan ziyod odamning yarmi uji xonavayron bo'ldi. Bu ketishda qolganning ahvoli ham shunday bo'ladi. Biz pullarimiz tezroq berilishini talab qilamiz, dedi anonim qolishni so'ragan jabrlanuvchilardan biri. Ozodlikka 28 sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi xodimi jabrlanuvchilar apellyatsiya natijasini kutishi lozimligini ta'kidlagan. Ozodlikka tushdan so'ng qayta bog'langan shikoyatchilar ularni tarqatib yuborishganini aytishdi. Soat 3:30 gacha turdik. Keyin kelib bizni haydab yuborishdi. Formali va formasizlar ham bor edi. Ketmasalaring kuch qo'llaymiz deyishdi. O'zi kun bo'yi ham formasiz odamlar yigitlarimizni oldiga birma-bir borib, bu yerda turmanglar, ketinglar deb popsa qilishgan. Yana ikki qo'limizni burnimizga tiqib qaytib ketyapmiz dedi. Ismo chiqlanmasligini so'ragan yana bir jabrlanuvchi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Karina Migrations ishi bo'yicha 2372 nafar jabrlanuvchi va 4 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud bo'lib, ularga yetkazilgan zarar miqdori 24 milliard 200 million so'mni tashkil qiladi. Dastlabki tergov davrida bu zararning 13 milliard 300 millionini qoplash chorasi ko'rilgan. Hozirgacha pulini qaytarib ololmayotganlardan biri Toshkent viloyatida yashovchi yigitning shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Koreyaga ishga ketish orzusida ushbu agentlikka 4,5 ming dollar pul bergan. 500 dollar uyda bor edi. 4 ming dollar qarzga olganman. Qarzim protsentli edi. Tengga teng qaytarishga kelishilgan. 3 oyga olganman va 4 ming dollar ustiga yana 4 ming berishim kerak edi. Keta olmay qolgach, har 3 oyda protsent tug'averdi. Bergan odam yaqinda menga rahmi kelib 12 ming dollarga rozi bo'ldi. Uyimni sotib olib, qarzini to'ladim. Hozir akam bilan bitta uyda 10 kishi tiqilib yashayapmiz. Tezroq agentlik pulimni qaytarsangiz yaxshi bo'lardi dedi jabrlanuvchi yigit. Ozodlikka 28-sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda agentlikda aldanganlardan biri moliyaviy ahvoli yomonligi sabab bolalarini maktabga kiyintirish uchun bir tiyin ham puli yo'qligini aytadi. Korean Air Migration agentligidan aldanganlar joriy yilning 1-2 iyul kunlari ham Toshkentning Mustaqillik maydonida to'planib, prezident Mirziyoyevdan yordam so'ragandi. Ushbu agentlik rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan haqida Ozodlik 2019 yilning 10-noyabrda xabar bergan edi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi ushbu agentlikning mansabdor shaxslar va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Hukmga ko'ra, rahbarlardan 2 nafari 9 yilga va agentlik ta'sischisi hamda bo'lim direktori 8 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jaslikning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shu yilning 23-sentyabrda Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi 34 yashar Elyor Tursunov jaslik qamoqxonasidagi noqonuniy qamoq muddati va qiynoqlar uchun moddiy va ma'naviy zarar talabi bilan sudga da'vo arizasi kiritdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmi va ajrimlariga ko'ra 2013-yil 4-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, jamoat xavfsizligiga tahdid solish, terrorizm va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari jinoyatlarda ayblanib, 17 yilga kesilgan Tursunov shu yilning 18-martida oqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari meni qiynab, azoblab, jismoniy va ruhiy qiynoqlarga solib, g'ayriqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atib, ozodlikdan mahrum ettirishdi. Men jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'atining 2020-yil 18-mart kunidagi ajrimi bilan harakatimda jinoyat tarkibi bo'lmaganligi uchun reabilitatsiya asosida oqlandim, deydi Elyor Tursunov. Ma'lum bo'lishicha, Elyor Tursunov Rossiya Federatsiyasi hududida qo'ya diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda terroristik harakatlarni sodir etganlikda ayblangan. Jami 6 yil 11 oy 10 kun qamoqda bo'lgan va jazoning aksariyat qismini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan jaslik qamoqxonasida o'tkazgan. Men temirchilik va payvandchilik qilish bo'yicha qo'li gul ustaman. Meni g'ayriqonuniy ravishda qamashmaganda juda ko'p daromad qilgan bo'lar edim. Mening ehtiyot choram bo'lgan qamoq 2013-yil 8-apreldan hisoblangani va 2020-yil 18-mart kuni ozodlikka chiqqanligim uchun 6 yil 11 oy 10 kun uchun yoki 83 oy 10 kun uchun O'zbekistonning butun hududidagi o'rtacha ish haqi hisoblaganda 208 million 333 ming so'm bo'ladi, deyiladi Tursunovning da'vo arizasida. Shu yilning 18-avgustda ozodlik qashqadaryolik huquqfaoli Chuyan Mamatqulov oqlangach, Qashqadaryo viloyati sudidan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 500 million so'm tovon puli talab qilayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati o'tgan yil avgustda Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jaslik qamoqxonasi yopilganini e'lon qilgandi. Huquq faollari O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari davom etayotganini aytishadi. Shu yilning iyunida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining 3 nafar tezkor xodimlari qiynoq qo'llashda ayblanib hibsga olingan. Andijon shahrida yashagan Abdukarimov ichki ishlar bo'limi idorasidagi qiynoq ortidan shifoxonada vafot etgan edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.